Areena.
Oho, jaa. Kyllä väsittää.
Kaikki varmaan on kokenut tämän fiiliksen joskus. Väsymys voi olla väliaikaista, kokemuksellista, fyysistä tai henkistä. Ja lääkärit ovat moderniin terveysvalistuksen hengessä suositelleet väsähtäneille milloin mitäkin. Unta, terveellistä ruokavaliota, liikuntaa ja Suomen oloissa tietysti hiihtoa ja halkojen hakkaamista. Väsymys on hyvin subjektiivinen kokemus, mutta osa lääkäreistä on havainnut, että väsymyksen tasoja on monenlaisia. Luin Mona Mannevuon väsymyksen aika -teoksesta sisätautien erikoislääkäri Martti Mustakallion antamista vinkkeistä. Silloin sodan aikana terveydenhoitolehdessä hän näitä antoi. Äärimmäisissä tapauksissa voimansa menettänyt voi nauttia lääkkeeksi maitoa, kahvia, kaakaota, alkoholia ja jopa Saksassa suosittua pervitriiniä eli metaamfetamiinia. Aineita Mustakallio vertasi tähän tapaan, että ne ovat kuin raipan iskuja väsyneen hevoskaakin selkään. Piristeiden jälkeen lopputuloksena voi olla entistä väsyneempi ihminen, eli täytyy olla näiden lääkkeiden kanssa aika varovainen. Yhdysvalloissa Harvardin yliopiston kellariin perustettiin monitieteinen väsymyslaboratorio ja myös Suomessa kiinnostus väsymystutkimukseen alkoi 1940-luvulla. Kaikkea jotenkin kiinnosti se, että miksi joku toinen väsyy ja toinen ei. Ja tähän kysymykseen on etsitty vastausta kautta aikojen. Mutta onko se alun perinkään se oikea kysymys? Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Väsymyksillä on kulttuurihistorialliset ja lääketieteelliset juuret, jotka vaikuttavat myös meidän ajassamme. Kansalaisilta on kautta aikojen odotettu reippautta, virkeyttä ja kykyä tarttua toimeen. Ihanteena on ollut väsymätön ihminen, joka sen kuuluisan sisun avulla raivaa tietä eteenpäin, oli kyseessä sitten metsä tai joku muu työsarka. Kriittinen katse kohdistuu usein yksilöön, joka väsähtää eikä jaksa, ja se häiritsee kaikkia. Ohjelman lopussa selviää, että millainen mahtaa ollakaan isometriaharjoitus, ja jos suinkin ennätämme, niin teemme sen teidän kanssanne. Terveydenhoitolehti suositteli tuota kyseistä harjoitusta 1960-70-luvulla. Mitkä seikat kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme oikein tuottavat väsymistä, ja mitä väsymykseen suhtautuminen paljastaa ajastamme ja ennen kaikkea, mikä voisi olla kollektiivinen lääke väsymyksiin? Tutkija Mona Mannevuo ja sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Emilia Kujala, millainen henkilökohtainen suhde teillä on väsymykseen ja väsymyksiin? Ja asteikolla tai sanoilla kuvaillen, mikä on väsymyksenne tila tällä hetkellä?
No väsymykseni tila tällä hetkellä on varmaan semmoinen 7/10, mikä on aika hyvä tähän syksyyn, koska huomaan, että on ollut aika väsyttävä syksy monin tavoin. Väsymys on tullut ehkä ihan eri tavalla tutuksi tämmöisessä niin kuin pikkulapsiarjessa itselleni viimeisen neljän vuoden aikana, mutta toisaalta jos mietin sitä mun omaa henkilökohtaista suhdetta väsymykseen ja sitä, että mikä mua ajoittain väsyttää, niin on semmoinen innostuneisuus. Mä oon vähän niin kuin, villakoira hermostoltani, että villakoirat tärisee, kun ne on innoissaan, ne tärisee, kun ne on ahdistuneita. Ja ainakin kaikkien villakoireen, joita mä oon elämässäni hoitanut tai omistanut, niin vaikeus on ollut se, että miten se koira saadaan niin kuin lepäämään. Niin tää on ehkä itselleni semmoinen hyvin tunnistettava ja mun mielestä aika tärkeäkin, että meidän kulttuurissa usein me jotenkin niin kuin ajatellaan, että siis semmoinen innostuminen ja hyvä drive ja boosti, niin se on joku niin kuin vastavoima sille väsymykselle. Eikä sit muisteta, että itse asiassa sekin voi olla pitkään jatkuessaan myös tosi väsyttävää.
Mona Mannevuo.
No sikäli kun mä oon kirjoittanut kirjan väsymyksen historiasta, niin mulla on tietysti tämmöinen tutkimuksellinen suhde väsymykseen ja itse asiassa olikin yrittänyt korostaa sitä, että useinhan tämmöiset uupumus- ja väsymyskirjat lähtevät ihmisen omasta kokemuksesta, mutta mulla lähti vähän toisesta näkökulmasta, eli arkistotutkimuksista Työterveyslaitoksen arkistossa 1950-luvun materiaalia, mutta tämä ei silti tavallaan poissulje sitä, että vaikka tämä kirja ei ole varsinaisesti kokemuksellinen eikä se kerro minusta, eikä kenestäkään toisesta henkilönä sinänsä, vaan yleisestä ilmiöstä, niin kyllä toki mullakin on väsymys siinä mielessä tuttua, että on nyt Helsingin yliopistossa aloitan tammikuussa ensimmäisen elämän tämmöisen vakituisemman työsuhteen yliopistotutkijana, ja tätä ennen on ollut 15 vuotta pätkätöitä, ja siihen on tietysti mahtunut väittelyä ja sitten just tämmöistä lapsiperhearkea myös ja muuta, että kyllä mä sanoisin, että tämmöinen pystyn samaistumaan niin kuin ihmisten keskimääräiseen väsymykseen, jotka liittyy tämmöisen ehkä kuormittaviin elämäntilanteisiin, mutta itselläni ei ole semmoista kokemusta väsymyksestä, joka olisi sitten vaatinut tämmöistä lääkärihoitoa ja sellaista, että sellaisella kokemuksella en puhu tällä hetkellä.
Jos väsymys määritellään kulttuurisen näkökulman kautta, niin mitä se teidän mielestänne on?
No kulttuurinen näkökulma väsymykseen on ehkä aika tärkeä ottaa huomioon myös tämän niin kuin lääketieteellisen keskustelun lisäksi, että toi mun kirjahan perustuu lääketieteessä käytyyn keskusteluun, mutta sitten kun käy läpi, mä oon esimerkiksi lukenut Duodeckimin kaikki vuosikerrat ja sitten Terveydenhoitolehden ja näin 1880-luvulta tähän päivään, niin siinä jo huomaa sen, että väsymyksen kohdalla kysymys on siis muustakin kuin puhtaan lääketieteellisestä kysymyksestä tai kauhean selkeästä mitattavasta ilmiöstä, vaan sitten enemmänkin väsymys sijoittuu jonnekin lääketieteen, kulttuurin, ehkä tämmöisten poliittisten kysymysten ja sitten nimenomaan yhteiskunnan rakenteiden välille. Eli väsymys on paitsi tietyllä tapaa lääketieteellinen ja ehkä tutkittavissa oleva ilmiö joskus, niin myös sitten samaan aikaan kulttuurinen, ja se kertoo aika paljon meidän kulttuurista. Ja sitten kun tutkii keskusteluja väsymyksestä, niin siinä näkyy paitsi sitten kulttuurissa tapahtuneita muutoksia, niin sitten myös sellaisia jatkumoita, jotka itse asiassa määrittelee aika paljon sitä, millainen meidän elämäntapamme on ja millaisia me ehkä olemme sitten ihmisenä laajemminkin.
Ja varmaan niitä ihanteita ja normeja myöskin, ja sitten tavallaan ne keinot, millä väsymystä on sitten eri aikoina koitettu jotenkin taltuttaa, että on se sitten ollut sähkövyö tai hermopilleri tai leputtamalla hermoja puutarhassa tai muuta, niin se kertoo aina siitä kulloisesta niin ajasta ja tilanteesta ja ihanteesta. Mitä Emilia Kujala sä ajattelet, että miten sä määrittelisit väsymyksen?
No mä ajattelen, että väsymyshän voi ja usein se onkin hyvin subjektiivinen kokemus. Ja sitten samaan aikaan tuossa alussa tuli mun mielestä hyvin esiin siinä sun niinku kysymyksen asettelussa, mitä oliko se Harvardissa, missä oli niinku lähdetty jotenkin miettimään sitä, että miksi yksi väsyy ja toinen sitten ei. Et meillä on jotenkin semmoinen ehkä ymmärrettäväkin taipumus tai hyvin ymmärrettävä taipumus tämmöiseen sosiaaliseen vertailuun. Se on osa meidän sosiaalisen tiedon käsittelyä, millä me saadaan tavallaan jonkinlainen käsitys itsestämme, millaisia me ollaan, saadaan käsitys siitä, että mikä on ikään kuin tavanomaista tai normaalia ja mikä jollain tavalla epänormaalia tai epätavanomaista. Me verrataan omaa väsymystämme toisten väsymykseen samalla tavalla kuin me verrataan vaikka sitä, että kuinka stressaantuneita me ollaan. Ja mun mielestä stressi on silleen hyvä, vähän niin kuin samankaltainen esimerkki, jos ajatellaan tämmöistä kulttuurista ilmiötä, että me usein unohdetaan, kun me jäädään jumiin siihen niin kuin semmoisen yksilön kokemuksen tarkastelun tasolle, että ne kokemukset stressistä ei ole vertailukelpoisia, että se on tavallaan epärelevantti kysymys vaikka työyhteisössä mun näkökulmasta niin kuin yhteiskuntatieteilijänä ja toisaalta myös psykoterapeuttina, joka paljon hoidan ihmisiä, jotka kärsii vaikka uupumuksesta, että minkä takia yksi ihminen uupuu ja mitä se kertoo hänestä, kun meidän pitäisi katsoa laajemmin sitä ympäristöä. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että tämä niinku kulttuurinen näkökulma on tosi, tosi tärkeä, että se myös vie sitä meidän katsetta semmoiseen suuntaan, johon me tässä hyvin niinku yksilökeskeisessä ajassa ei ehkä ymmärretä katsoa. Ja miksi se olisi tärkeää? Mä ajattelen, että ne vastaukset viime kädessä siihen, että miksi nämä ongelmat on ongelmia ja onko ne ongelmia. Ja jos ne on, niin mitä niille voisi tehdä, niin ei välttämättä löydy siitä suunnasta, johon me ollaan totuttu katsomaan. Eli jotenkin, että mikä minussa on vikana, kun minä olen niin väsynyt tai kuormittunut, vaan että pystyttäisiin ymmärtämään kulttuuria. Ja jotenkin mun mielestä tässä maana näkökulmassa on niin kuin ihana se, että Ja kun ollaan käyty keskustelua aikaisemminkin, mä oon itse niin kuin pohtinut paljon self-help-kulttuuria, kirjoittanut sen ongelmista, vaikka olen myös itse osa sitä. Ja uupumus yhtenä sellaisena niin kuin ilmiönä, johon siinä self-help-kulttuurissa myös niitä vinkkejä jaetaan, niin sitten musta on ollut ihana monan kanssa käydä keskustelua jotenkin siitä, että mitä se historia voi antaa. Et kun me ajatellaan usein, että nyt tämä väsymys on jotain, mikä on tosi niin kuin olennaista meidän ajassa. Vähän niin kuin, että tämä työuupumus, josta kaikki haluaa nyt keskustella, niin tämä on jotain todella meidän aikaa kuvaavaa. Niin jos me ei ymmärrettäisi katsoa historiaan ja meillä ei olisi historian tutkijoita, jotka voisivat kertoa meille, että hei, itse asiassa ei tämä olekaan välttämättä ihan niin uusi ilmiö.
Just näin, ja siis tavallaan tätä Monan kirjaa lukiessa, niin jotenkin mä siis koin jotenkin sen, että tällaisen hirveän jotenkin hienolla tavalla konkretisoi just sen, että väsymyksessä ei ole kyse niistä yksilöistä, vaan normeista ja yhteiskunnasta ja kulttuurista. Ja ikään kuin tuommoisen historian kautta voi saada sellaisen niin kuin tilan ja perspektiivin tähän aikaan, jolloin tulee ehkä semmoinen mahdollisuus tarkastella tätä aikaa jotenkin matkan päästä ja kriittisesti myös. Ja ehkä kysyä niitä toisia kysymyksiä, eikä sitä vaan, että no miksi tuo joku väsyy ja toinen ei. Ja se antaa meille semmoisen niin kuin mahdollisuuden ja tilan pohtia. Sitten samalla kun mä tätä väsymyksen aikateosta luin, niin jotenkin siellä on muutamia jotenkin niin huvittavia juttuja, että mä nauroin ja sitten mä samantien tunsin syyllisyyttä, että mitä ihmettä, miksi mä nauran jollekin niin kuin sähkövyölle, mutta ne keinot jotenkin taltuttaa se väsymys on ollut niin vimmaista ja se ei välttämättä ole perustunut mihinkään, niin siinä jotenkin kiteytyy ehkä niin kuin ihmislajin taipumus etsiä jotenkin nopeita ratkaisuja, joko sitä yksilöä tarkkailemalla tai sitten keksiä sellaisia ikään kuin vippaskonsteja, ettei meidän tarvitsisi pysähtyä, ajatella systeemisesti vaikeita juttuja ja jotenkin näin.
Ja voisiko ajatella, että ne keinot kertoo myös jotain tästä ajasta, että tälleen niin kuin käyttäytymisterapeuttina jotenkin toi sähkövyö kuulosti mulle kauhean loogiselta, että siellä on mietitty tällaisia vahvistussuhteita ja palkkioita, rangaistuksia, mikä on ollut niin kuin jossain ajassa tosi niin kuin olennainen osa myös meidän vaikkapa niin kuin populaaripsykologista ajattelua. Ja nyt tällä hetkellä ollaan tosi kiinnostuneita vaikka hermostosta. Hermosto on semmoinen niin kuin selvästi iso trendaava asia ja jotenkin semmoinen hermoston säätely. Erityisesti vagushermo tuntuu olevan se, mikä kiinnostaa. Ja sitten historia antaa taas ehkä jonkun niin kuin uuden näkökulman siihen tai vähän erilaisen näkökulman, että mikä on eri aikoina kiinnostunut ja mistä suunnasta niitä ratkaisuja on etsitty.
Joo, tosiaan tuossa väsymyksen historiassa, niin siinä on sellainen juonne just, tai ajatus sitä, että teknologia jollain tavalla ratkaisee nämä inhimillisen maailman ongelmat, että tavallaan, että 1800-luvun lopulla esimerkiksi ajateltiin, että erilaiset sähkövempaimet, että ne sinänsä ei ollut, että niitä ei pidä just sotkea semmoiseen, ehkä nyt semmoisiin rangaistusmenetelmiin, että ihmiset olisi annettu jotain sähköiskuja tai jotain, vaan siis ne oli ehkä nykynäkökulmasta tarpeettomia, mutta siinä mielessä niin kun ne tuotti ihmisille semmoisen, ainakin semmoisen mielikuvan, että ehkä tämä voisi jollain tavalla auttaa mun erilaisiin hermostollisiin oireisiin, että jos mä ostan nyt tämmöisen jonkun kapistuksen tai laitteen, jonka mainosteksteissä tietysti luvataan, että tämä auttaa jollain tavalla. Ja meillähän on sitten tietysti erilaisia älykelloja, jotka mittaa unta ja muuta, että on kauhean tämmöinen tyypillinen tämmönen modernille maailmalle tämmöinen sinänsä osin perusteltu, mutta ehkä vähän turhiakin lupauksia antava usko tällaiseen, että ratkaisu löytyy teknologiasta, lääketieteestä tai jostakin ihmisen ulkopuolelta, että löytyy joku tämmöinen vempain, joka sitten auttaa. Mutta jos mä voin sen verran vielä jatkaa tuosta Harvardin väsymyslaboratoriosta ja tästä väsymyksen historiasta, niin se myös avaa ehkä ikkunan tämmöisen epävarmuuden historiaan, että siinä tavallaan, tai se osoittaa sen, että meillä on paljon kysymyksiä, joihin me itse asiassa emme tiedä ratkaisua, vaikka me kovasti haluaisimme löytää, koska ne vaikuttaa elämään, ne haittaa ihmisiä, ne hidastaa tuottavuutta, jota meidän yhteiskuntamme kovasti tavoittelee. Niin esimerkiksi tässä Harvardin laboratorion kohdalla kävi niin, että se perustettiin 1927 ratkaisemaan ongelma teollisuudessa. Eli teollisuudessa oli paljon väsymystä ja sitten ajateltiin, että jos holistisesti tutkitaan ihmistä ja tavallaan niin kuin nyt selvitetään, että mistä tässä on kysymys ja keksitään tälle objektiivinen ratkaisu, niin ei tarvitse sitten lakkoilla ja kinata työtunneista ja työstä muutenkaan. Ja sitten siinä kävi hyvin nopeasti niin, Et kävi ilmi, että ihmisen arkea on itse asiassa aika hankala tuoda mitattavaksi laboratorioon, jolloin sitten tavallaan se väsymystutkimus jakautui oikeastaan siihen, että siellä lopulta tutkittiin vaan siis fyysistä väsymystä, eli ihmisen suorituskykyä. Ja tästä syystä siellä laboratoriossa alettiin tutkia aika paljon kestävyysjuoksijoita ja kestävyysurheilijoita. Ja sitten tavallaan nämä just tämmöisen henkisen ja hermostollisen väsymyksen kysymykset jäi oikeastaan sen tutkimuksen ulkopuolelle, vaikkei se ollut alkujaan tarkoitus. Mm. Mutta sitten tavallaan ne oli sitten enemmän ajateltiin, että no, että tämä kuuluu psykologian piiriin tai ehkä tämä on yhteiskunnallinen kysymys tai että nämä on ehkä tämmöisiä kulttuurisia kysymyksiä, että ehkä me nyt ei mittaamalla voida nyt ratkaista tätä. Joo. Enemmänkin voidaan mitata ihmisen kestävyyttä, vertailla ihmisiä toisiinsa, pohtia sitä, että miksi joku huippu-urheilija ei väsy, mutta teollisuustyöläisen ongelmiin sieltä ei sitten varsinaisesti löytynyt ratkaisua.
Ja kyllähän tämä tavallaan suorituskyky, kehollisuus ja tämmöiset huippusuoritukset, ultrajuoksut sun muut, tai että ihmiset suorittaa eri elämän osa-alueilla ja sitten mennään kaiken maailman Ironman-kisoihin ja muuta, että sehän on niin jotenkin edelleenkin läsnä. Ja mä myös ajattelen, että tällaiset äärimmäiset jutut on ehkä myös sellaisia jotenkin todisteita sitä vastaan, että no minä en ainakaan ole väsymys, siis voiko joku, joka juoksee maratonin, olla väsynyt? Että se on ikään kuin semmoinen kilpi. Mitä ajattelette tästä ajatuksesta?
No mä oon itse kirjoittanut tuossa mun suorittajan mielikirjassa tämmöisestä niin kuin ylikontrollin ilmiöstä, joka liittyy oikeastaan just tämmöisiin ihmisten perustaviin eroihin itsekontrollissa. Eli siinä ikään kuin mitä jo pienten lasten välillä voidaan havaita eroja siinä, että kuinka hyvin he pystyvät esimerkiksi sietämään tämmöisiä viivästyneitä palkkioita, eli toisin sanoen kuinka sinnikkäitä ollaan, kuinka kauan jaksetaan puurtaa tylsien asioiden parissa. Ja usein ihmiset, joilla on kehittynyt osin niin kuin geenien ja sitten otollisen ympäristön seurauksena tämmöinen ylikontrolli, eli joustamaton, hyvin hyvä itsekontrolli, itsekuri, niin he on ihmisiä, jotka vaikuttaa ulospäin tosi reippailta ja pärjääviltä ja he niin kuin keskimäärin menestyy myös tosi hyvin ja ehkä sitten hakeutuu just tämmöisten niin kuin ultrajuoksujen ja muiden tämmöisten niin kuin suoritusten pariin. Mutta sitten siinä on se haaste, että se pinta ei välttämättä kerro, ei toisille ihmisille, mutta ei myöskään välttämättä ihmiselle itselleen mitään siitä, että miten ihan oikeasti menee. Ja tässä tullaankin sitten semmoiseen haastavaan kysymykseen, että kun me puhutaan usein just niinku niistä yksilöllisistä tekijöistä ja kulttuurisista tekijöistä vähän niinku erillään toisistaan, niin mikä on ollut tosi tärkeä näkökulma niinku tuossa kirjassa ja mun mielestä aiemminkin ylikontrollin ilmiössä tuoda tähän keskusteluun, että nämä meidän niinku suoritusyhteiskunnan vaatimukset, ne ei osu samalla tavalla kaikkiin ihmisiin. Ja tämä sama pätee toki muihinkin yhteiskunnan rakenteisiin, että jos meillä on nyt vaikka hajalla olevat portaat täällä Yleisradiossa, niin todennäköisesti niistä kärsii jotkut ihmiset enemmän kuin toiset. Ja niihin liittyy näitä yksilöllisiä tekijöitä. Eli sitten nämä suoritusyhteiskunnan vaatimukset tyypillisesti osuu juuri ihmisiin, jotka on jo niin kuin lähtökohdiltaan sellaisia, että he kenties vaatii itseltään enemmän ja sietää helpommin viivästyneet palkkioita, kun sitten taas jotain toista ihmistä se ei välttämättä kiinnosta niin kovasti. Ja jotenkin niin kuin tämä on mun mielestä kiinnostava ilmiö.
On, ja sitten tavallaan siinä tulee se vuorovaikutus tavallaan niiden niinku ihanteiden, että kenellä ylipäänsä on ikään kuin resursseja siis tavallaan pyrkiä niitä ihanteita kohti täyttämään niitä. Ja jotenkin jos sitä historiaa miettii, niin tässä modernin terveysvalistuksen tavoitteena on ollut, mitä Moona hyvin siellä kirjassa tuot esille, että kansalaisille jaetaan sitä tietoa liittyen terveyteen ja hyvinvointiin. Ja tavallaan siinä on ollut sellainen hirveän hyvä niin kuin aikomus ja hyvä tahto ja näin. Mutta sitten samaan aikaan siinä oli sellainen häiritsevä asia, että näissä suosituksissa jotenkin sivuutettiin se ihmisten niin kuin resurssit ja yhteiskunnallinen tilanne ja kulttuuri. Ja erityisesti siellä mua hämmensi tämä niin kuin Porin seudulla tehty tutkimus niin kuin työläisten ravitsemuksesta. Että siellä ihmiset, niin kuin oli kaikilla aika huonot hampaat ja lapset sairasti riisitautia ja hammasmätää ja ientulehdusta oli liikin jokaisella. Ja tosiaan työläisten asunnot oli pimeitä ja ahtaita ja 4 perhettä saatti sitä samaa keittiötä käyttää ja eikä ollut aikaa panostaa niin kuin ruoanlaittoon. Niin totta kai tämä kaikki on niin kuin vaikuttanut siihen, mutta se Duodekimin artikkelissa sitten ikään kuin syynä, että nyt tämä tilanne on tämä, niin oli sitten kuitenkin jollain tavalla tämä porilaisten kansanluonne. Kerrotko Moona siitä?
Jääräpäisyys, ettei suostu noudattamaan ohjeita ja elämään terveellisesti toisin kuin ohjeistetaan. Mutta se artikkeli on julkaistu muistaakseni 1930-luvulla, mä en tarkalleen ottanut muista sitä vuotta, mutta se ehkä sijoittuu itse asiassa sellaiseen ajanjaksoon tuossa lääketieteellisessä keskustelussa, jossa ilmeni enemmän, ei siis pelkästään Suomessa, vaan kansainvälisesti ja maailmanlaajuisesti, niin enemmän kysymys siitä, että no niin kuin tämän maailmansotien välinen aika tai muun tällainen jossa pohdittiin sitä, että miten kansakunta kokonaisuutena, että minkälainen kansakunta on vahva. Ja sen takia siihen lääketieteellinen katse kohdistui hyvin paljon erityisesti työväestöön, jotka olivat huonovointisia ja huonokuntoisia. Sitä ajateltiin tavallaan, Sätti puhui jopa aika suoraan heikommasta aineksesta, joka pitäisi jollain tavalla parantaa tai sitten jollain tavalla vaikuttaa heidän lisääntymiseensä ja sitten ajatella, että vain terveiden ihmisten pitäisi lisääntyä, jotta kansakunta tavallaan kukoistaisi paremmin. Mutta tämä retoriikka muuttui hyvin paljon toisen maailmansodan jälkeen ja siihen liittyy osalta se, että silloin kun maailman terveysjärjestö perustettiin, niin siellä pyrittiin tavallaan kumoamaan kaikki ne tämmöisen eugeniikkatieteen tai no äärimmäisissä tapauksissa niin kuin Natsi-Saksan edustamat tieteelliset teoriat roduista tai ihmisistä tai ihmisten välisistä eroista ja tavallaan sitten tuomaan esiin se universaalius, että kaikki ihmiset ovat samankaltaisia, samanarvoisia ja kaikille ihmisille pitää antaa mahdollisuus pitää huolta terveydestään. Eli se retoriikka muuttui kyllä myös selkeästi, mutta se oli niin kuin se on ihan kiinnostava, että se näkyy tosiaan lääketieteellisessä keskustelussa, että koska kysymys oli tosiaan tästä työväestön ravitsemuksesta, niin siinä artikkelissahan huomattavasti kuvaillaan, että kuinka kauheat ne elinolot on ja seinät on luteiden kuvioimat ja nuorilta naisilta puuttuu melkein kaikilta hampaat, mutta sitten tavallaan se ratkaisu ei välttämättä ollut se kuitenkaan pelkästään se, että meidän pitäisi jollain tavalla tehdä sosiaalipoliittisia ratkaisuja tähän tilanteeseen, vaan siinä oli jonkun verran kauhistelua. Mutta tämä oli hyvin tyypillistä myös tässä niin kuin valistuksellisessa puheessa, että ei tämä ollut mitenkään ihmeellistä. Että ihmisten väliset erot, kun ne tavallaan kärjistyy, niin sitten myös ehkä tämän tyyppinen puhe lisääntyy, että kauhistellaan toisten elinolosuhteita sitten semmoisesta näkökulmasta, jossa itsellä menee paremmin.
Joo, ja mä ajattelin, että tämä näkyy vielä tänä päivänäkin, jos me ajatellaan niin kuin vaikka terveyden edistämistä tai niin kuin laajemmin tämmöistä terveysviestintää, hyvinvointiviestintää, niin se tavallaan logiikka siellä taustalla on se, että kun me annetaan ihmiselle tietoa, että tekemällä näin ja noin, välttämällä suolaa ja sokeria ja syömällä tällä ja tolla tavalla, liikkumalla tolla tavalla, viettämällä mahdollisimman vähän aikaa ruutujen ääressä, niin ihmisellä olisi sitten itsellä se niin kuin vaikutusmahdollisuus ja toisaalta myös niin kuin valta ja vastuu siihen oman käyttäytymisensä säätelyyn, mikä on niin kuin ihan ymmärrettävä logiikka, mutta sitten tämä usein sivuuttaa sen tosiasian, että meillä on sosioekonomisia terveyseroja tässäkin maassa edelleenkin ja ne itse asiassa määrittää aika paljon myös ihmisten niin kuin terveyttä ja hyvinvointia, että ihmiset ei ole samalla viivalla tavoittelemassa vaikkapa sitä terveyttä ja hyvinvointia ihan samalla tavalla kuin meillä on paljon tämmöistä yksilökeskeistä puhetta siitä, miten jokainen on niin kuin oman onnensa seppä. Jokaisesta voi tulla mitä tahansa, kun hän vaan löytää oman juttunsa ja tekee tarpeeksi töitä sen eteen. Ja vaikka me erätään verraten tasa-arvoisessa kulttuurissa täällä Suomessa, niin siitä huolimatta meillä vaikka koulutus periytyy edelleenkin. Ja siitä voidaan niin kuin päätellä se, että ihmiset ei ole niin kuin samalla viivalla tavoittelemassa vaikka sitä pääministerin salkkua tai mitä ikinä he haluavat formulakuskiksi tai influenceriksi. Eli jotenkin tämä tiedon siirtämisen ongelma usein sivuuttaa sitten ne erilaiset lähtökohdat.
Mm, kyllä.
Joo, Suomessa tosiaan varsinkin näkyy, kun tutkii työterveyslaitoksen historiaa. Esimerkiksi työterveyslaitos virallisestihan perustettiin vasta 1950, että sinänsä ei kauhean vanha laitos tai työterveys niin kuin sinänsä on aika uusi ilmiö, vaikka onhan sitä niin kuin tiettyjen tehtaiden yhteyksissä esimerkiksi aikaisemmin ollut. Voi saattaa olla tehtaan lääkäri tai jotain muuta, mutta tämmöisenä laajempana kansallisena projektina niin ihmisten työkyvystä huolehtiminen, myös niin kuin valtion näkökulmasta, niin se on, ne liittyy sitten sotakorvausaikaan ja sitten jälkeisiin aikaan, mutta mä jotenkin sanoisin, että sotien jälkeiset vuosikymmenet, ne 3 vuosikymmentä sen jälkeen, niin ne oli tämmöinen tällaiset niin kuin suomalaisen tämmöisen kansanterveysajattelun ja just näiden universaalien terveyspalveluiden ja terveyserojen tasoittamisen aikaa myös tässä lääketieteellisessä keskustelussa. Ja yksi syy siihen oli, tai siinä on varmastikin monta syytä, mutta yksi syy siihen oli se, että työterveyslaitoksessa alettiin tavallaan tilastollisesti tarkastella ihmisten välisiä terveyseroja, ja ne esimerkiksi osoitti sen, että eurooppalaisiin tilastoihin verrattuna niin suomalaiset miehet jostain syystä kuolivat ennenaikaisesti sydänsairauksiin ja muuta. Että siinä on myös tämmöistä lääketieteellistä ja tämmöistä epidemiologista niin selkeä tällaista, että ryhdytään tarkastelemaan tilastollisesti, että miten meidän väestö voi, ja pyritään sitten tasaamaan niitä eroja ja nimenomaan työterveyslaitoksella oli esimerkiksi alun perin sellainen ajatus, että tavallaan että kaikille työikäisille tulee tällainen neuvolan kaltainen palvelu, että kaikki pääsevät terveyspalveluiden piiriin, kaikkien keuhkot ja sydän tutkitaan. Ja yksi syy siihen oli juuri se, että koska epämääräistä väsymystä esiintyi työpaikoilla aika paljon, niin sitten tavallaan ajateltiin niin, että se väsymyksen syy kannattaa ensin fysiologisesti selvittää, että ehkä siinä onkin piilee taustalla joku sairaus. Ja tosiaan usein sitten kävi myös niin, että näin ei välttämättä ollut, vaan syy oli joku toinen. Mutta tämä väsymys ja kansanterveys menee yksin myös siksi, että väsyneen ihmisen ajateltiin olevan ongelma myös niin kuin muille työtovereille. Eli väsymys ja onnettomuudet liitettiin todella paljon yhteen. Eli se oli tavallaan niin kuin sen terveyden edistäminen olisi myös tavallaan ollut tämmöistä onnettomuuksien torjuntaa ja tämmöistä yleistä kansakunnan vireystason kohentamista. Ja nyt kun sitten katsoo terveyseroja ja tätä tilannetta, että työterveyttä ei todellakaan ole kaikille saatavilla, niin tämä itse asiassa on nytten siirtynyt hyvin kauas siitä alkuperäisestä ajattelusta, että työterveyslaitoksessa esimerkiksi ajettiin kyllä jo heti ensimmäisinä vuosina sitten sen tyyppistä oikeastaan kansanterveyslakia, joka tuli sitten vasta 70-luvulla, mutta nimenomaan universaalit palvelut kaikille, ja toki myös niin, että ihmisen pitää myös itse vaikuttaa sitten oman jaksamisensa ja noudattaa niitä ohjeita, joita hänelle annetaan, että kyllä tässä oli aina myös tämä piirre, mutta siis, että tarjotaan mahdollisuus kaikille, että se on kaikkien etu, että ihmiset voivat paremmin.
Ja siinä kun luin sitä sun kirjaa, että sotien aikana ja niiden jälkeen sit toki oltiin niin kun väsyneitä ja varmasti aika traumatisoituneitakin. Mutta sitten kun sitä kansalaisten voimaa ja uutteruutta tarvittiin jälleenrakentamiseen, niin ei ollut mahdollisuuksia sitten lepäillä ja liikaa ruveta miettimään, että mitä tässä kaikkea koettiin ja miltä nyt oikeastaan niin kun tuntuu. Ja sitten se väsymys jotenkin siitä tuli epätoivottu asia ja se vähän niin kun just patologisoitiin ja tavallaan vaikka tästä ajasta käsin voidaan niin kun ymmärtää se ihmisten väsymys totta kai. Ja sitten pohdittiin sitä, että miksi joku väsyy ja toinen ei. Ja sitten tästä myös rakentui ikään kuin se semmoinen ihanne kansalainen, että eihän kukaan halua olla huonompi kuin muut. Ja sitten siinä jotenkin, miten siinä oli niin kuin ilmaistu jotenkin, että semmoinen ihminen, jonka hermot niin kuin pettää viimeisellä hetkellä, niin se on kyllä hyvin epäisänmaallinen. Ja sitten jos ajatellaan sitä yhteiskunnallista kehikkoa, mikä se aika oli, että siinä on ollut sodat ja kaikki, ja sitten vedotaan tämmöiseen epäisänmaallisuuteen, niin kyllä varmaan niin kuin aika moni on sillä, että nyt ryhti suoraan ja niin kuin, että jotenkin se, että millä tavalla niitä normeja ja ihanteita ikään kuin rakennetaan, niin millainen se ihanne ihminen tuolloin oli ja millainen se on nyt meidän ajassa?
No varsinkin tässä sota-aikaisessa väsymys- ja tämmöisessä hermoihin liittyvässä hermostuneisuuskeskustelussa, niin siinä ainakin korostui hyvin paljon se, että tavallaan tämmöisessä kriisitilanteessa niin ihminen ei voi hermostuttaa muita tai että tavallaan, että siinä on hyvin voimakas semmoinen ajatus, ei pelkästään Suomessa, vaan mä oon myös tutkinut Welcome Collectionissa, joka on tämmöinen Lontoossa sijaitseva lääketieteellinen arkisto, niin siellä myös brittikeskustelua tästä samaisesta ilmiöstä sota-aikana, niin ajatuksena oli tavallaan se, että semmoinen hermostuneisuus ja väsymys, että se tarttuu toisiin. Että se niin kuin tavallaan, että väsymys ja hermoilu on ikään kuin, niin kuin sairaus, joka voi tavallaan levitä ja sitten sen takia sitä pitää, niitä hermoja pitää yrittää pitää kasassa tavalla tai toisella, että tavallaan se oma väsymys ja hermostuneisuus ei kuluta muiden energiaa. Että tässä jotenkin meidän nykyn yhteiskunnan näkökulmasta on aika vaikea ehkä, se vaikuttaa kauhean julmalta ne vanhat keskustelut sen takia, että meidän on aika vaikea ehkä hahmottaa sitä, mitä se tarkoittaa, kun puhutaan ihmisille kollektiivisena tämmöisenä kansakuntana, että tässä on niin kuin nyt kyse kansakunnasta, kaikista eikä
yhdestä ihmisestä.
Kun sitten taas meidän nykyinen keskustelu hermoista ja jaksamisesta keskittyy hyvin paljon monestakin syystä niin kuin yksilöön. Ja sitten tavallaan ajatellaan, että se uupumus ja väsymys, se on niin kuin yksilön ongelma edetä työuralla tai että se niin kuin yksilö kärsii siitä ja sit ihminen voi mennä just tapaamaan lääkäriä tai terapeutti ja yrittää tavallaan korjata sitä omaa elämäänsä, kun tässä aiemmissa keskusteluissa tämmöinen laajamittainen sotaväsymys esimerkiksi, se saattoi tarkoittaa sotilaiden väsymystä tai sitten yleistä sotaväsymystä, niin se on niin kuin, siihen suhtauduttiin koko kansakunnan ongelmana. Et ihminen oli osa tällaista suurta koneistoa ja sitten ihmisen tunteilla oli merkitystä suhteessa siihen kokonaisuuteen, eikä niinkään sit siihen, miten se yksilö voi.
Eli tavallaan näkökulma oli yhteisöllisempi ikään kuin, että ajateltiin, että kaikkia ikään kuin tarvittiin ja sitten se puhe kohdistettiin kaikkiin, mutta se tässä ajassa saattaa just kuulostaa aika semmoiselta justiin kovalta, mutta sä kuvasit, että se oli vähän sellaista kovaa rakkautta ikään kuin. Joo, toisaalta, että siinä oli myös välittämistä.
Joo, ja siinä pyrittiin niin kuin kannustamaan niin kuin tavalla, joka nyt näkökulmasta ei ehkä näytä välttämättä kauhean kannustavalta. Mutta siinä on, ja sitten aika paljon tämmöistä konkreettista ohjeistusta myös, että tavallaan, että meidän aikamme on sellainen, että kaikki ovat väsyneitä ja nyt sinun tehtäväsi on ottaa huomioon se, että tässä on kaikilla vaikeaa ja sitten mieti esimerkiksi sen sijaan, että pohdit omia tunteitasi tai vellot niissä, niin mieti, mitä sä voisit tehdä muille. Et yritä kääntää väsymys toimintaan, mikä tietysti on vähän ehkä nyt ristiriitainen neuvo, mutta siinä ajatuksena oli tavallaan, että älä kuormita muita ihmisiä omilla murheillasi, koska tässä tilanteessa meillä on kaikilla niitä. Siinä mielessä näkyy se kollektiivisuus.
Mitä Emilia Kujala ajattelet, että mikä se ihanne kansalaisuus on nyt ja mitä ne ohjeet on nyt? Se ristiriitaisuus on varmaan läsnä tässä meidänkin ajassa. Ikään kuin ohjeiden osalta on ne sitten lukiolaisille tai työikäisille tai kelle vaan.
Kyllä. Tämä on musta tosi kiinnostava jotenkin tuo kulttuurinen muutos, mitä kuvattiin jotenkin sieltä yhteisöstä yksilöön ja tuli jotenkin mieleen se vaikkapa liittyen tuohon niin kuin työhyvinvoinnin ja työterveyden edistämiseen, että meillähän on ollut semmoinen kulttuuri, että on vaikkapa työtapaturmia pyritty torjumaan niin kuin yhteisen ponnistelun avulla, mietitty, että okei, että nyt me tarvitaan sinne niin kuin tehdastyöläisille kaikille ne turvakengät ja kypärät. Ja jotenkin psykoterapeuttina mulle näyttäytyy tämä niin kuin tämmöinen psykososiaalinen hyvinvointi työssä, henkisen jaksamisen kysymykset, hyvinkin semmoisina niin kuin yksityisasioina, joita tullaan sitten niin kuin, tai ajatellaan, että niitä pitää hoitaa suljettujen ovien takana. Eli kun ihminen vaikka uupuu siellä työssään, niin se ensimmäinen ajatus on ehkä, että pitäisikö sun mennä sinne työterveyteen, että se on vähän niin kuin ulkoistettu jotenkin yhteisöltä. Tämä niin kuin tämän ongelman ratkaiseminen ja se mun mielestä kertoo jotain meidän ajasta. Se mikä on musta hirveän kiinnostavaa tässä meidän ajassa ja jotenkin siinä, että kun me yritetään jotenkin tavalla tai toisella mukautua niihin normeihin, että minkälainen on hyvä ihminen tässä ajassa. Normithan on meidän niin kuin yhteiskunnan rakenteita, mutta ne on vaan tämmöisiä niin kuin abstrakteja, vähän hähmäisiä asioita, jotka on piilossa vaikka siinä, että minkälaisia johtajia meillä pidetään arvossa tai minkälaiset ihmiset ylipäätään nousee valtapositioihin, niin se on yksi esimerkki siitä, että mitä pidetään hyvänä ja suotusana. Ja jos mä mietin, mulla tulee usein mieleen lapsena, katoin joskus tätä Hyvät herrat, missä oli vähän niin kuin poliittisena satiirina kuvattu tämmöisiä niin kuin vähän, anteeksi nyt keskivartalla lihaviin pulskiin, alkoholiin meneviin miesjohtajiin. Ja se oli mun mielestä niin kuin kiinnostavaa, että mitä se niin kuin kertoi siitä ajasta versus nyt, jos me tehtäisiin tämmöinen samanlainen ohjelma, niin minkälaisia ajokoiria nämä tyypit olisivat. Eli mä jotenkin ajattelen, että se hyvä ihminen ehkä tyypillisesti tässä ajassa on semmoinen niin kuin määrätietoinen itseään
kohti itselle merkityksellisiä, arvokkaita tavoitteita, kohti johtava ihminen, joka pitää huolta jaksamisestaan. Ja ehkä sitten se ristiriita tuleekin just siitä, että meillä on tietyllä tavalla tämä niin kuin tämmöinen suorituskulttuuri ja hyvinvointikulttuuri jatkuvasti vähän niin kuin semmoisella törmäyskurssilla. Eli sun pitäisi ikään kuin vaatia itseltäsi koko ajan vähän enemmän ja parempaa, mutta ei nyt missään nimessä niin paljon, että sä uuvut sitten herrajesta. Se jos sä uuvut, niin sit pitäisi katsoa peiliin, että missä sä oot mokannut.
Unohditko sanoa peilin edessä, minä riitän?
Kyllä, kyllä. Ja siis tämä riittämispuhe esimerkiksi, ai että mä oon allerginen tälle. Kun mä jotenkin ajattelen, että riittämättömyys, sehän on niin kuin, se on ihan luonnollinen seuraus siitä, että me eletään mahdottomien ristiriitaisten vaatimusten maailmassa. Mä jotenkin ajattelen, että se on aika mahdoton tavoite edes riittää. Miksi me ei voitaisi hyväksyä sitä, että tässä nykymaailmassa on aika mahdotonta riittää ja lakata jahtaamasta sitä mahdotonta, koska se, millä sitä riittävyyden kokemusta usein jahdataan, on suorittamalla enemmän ja paremmin.
Mm. Ja sitten ikään kuin maaliviiva siirtyy ja jotenkin siitä kulttuurisesta muutoksesta tähän suorittamiseen ja hyvinvointikulttuurin törmäyskurssilla olemisessa, että se koskettaa myös niin kuin lukiolaisia. Että lukiolaisetkin uupuu ja tällainen Liisa Huhta on uupuneet nuoret pärjääjät -teoksessa just pohtinut sitä, että miten nuoret lukiolaiset on sellaisessa tilanteessa, jossa heillä pitäisi olla ikään kuin aikaa mahdollisuus kasvaa ja oppia. Moni kokee tosi paljon paineita ja siinä totta kai siinä on myös niin kuin nämä rakenteelliset muutokset ja monet muutokset yhtä aikaa, että on nämä sitten opintojen jälkeen tulevat ensikertalaiskiintiöt ja suositusajat opintojen suorittamiseen, niin myös he saavat osakseen sen ristiriidasen, että nyt kannattaa kyllä panostaa, mutta he ei pitää olla muutakin elämää. Ja ikään kuin, että siellä ollaan vasta niin kuin, he eivät ole vielä aikuisia, he ovat kesken kasvussaan, niin jotenkin tämä on mun mielestä semmoinen ilmiö, mikä kertoo siitä, että me ollaan yhteiskunnassa. Meillä on just nämä vaatimukset, mistä Emilia Kujala sanoit, että kenen on edes mahdollista jotenkin riittää. Niin mitä te ajattelette tästä, että se ikään kuin väsymys ja uupumus, se ulottuu niin kuin yli sen työväestön, mikä ehkä aiemmin on ollut pelkästään koskenut työväestöä.
Ja kuinka paljon se niin kuin juontaa juurensa myös siitä semmoisesta kollektiivisesta epävarmuuden ajasta, mitä me eletään. No Manal varmasti on tässä niin kuin historiallisesti näkökulmaa niin kuin siihen antaa, että kuinka epävarmaa tämä nyt on suhteessa moniin muihin aikoihin sitten. Mutta että jotenkin mä ajattelen, että se semmoinen tietynlainen suorittaminen tai jotenkin pakonomainen tarve hallita tekemällä asioita tietyllä tavalla ja oikein ja systemaattisesti – Se voi pitää myös niin kuin sisällään sen tarpeen olla turvassa, tarpeen saada jonkinlainen kokemus hallinnasta. Ja me etsitään sitä kokemusta turvasta ja hallinnasta tässä meidän kulttuurissa tosi vahvasti niin kuin itsestämme ja omista valinnoistamme, kun sitä on ehkä niin kuin aiemmin etsitty yhteisöstä ja kulttuurista. Ja jotenkin mä ajattelen, että tuossa opiskelussa työelämässä näkyy tosi paljon just se semmoinen, niin kuin, että mun täytyy luottaa itseeni, tehdä viisaita valintoja ja kovasti töitä niiden mun unelmien eteen. Ja sitten samaan aikaan mä en voi tietää, että onko edes se ammatti suunnilleen olemassa, mistä mä haaveilen. Ja tämä on niin kuin hurjaa, jos mä ajattelen nuoria todella, että heidän pitää tehdä hyvin niin kuin kauaskantoisia valintoja tässä epävarmassa maailmassa. Epävarmuus voi johtaa siihenkin, että kun ei tiedä, mitä niistä valinnoista seuraa, niin lamaantuu. Ei pysty valitsemaan oikein mitään ja sitten se näyttäytyy aikuisille tai vaikka päättäjille, että okei, noi nuoret haahuilee, nyt ne, niin kun, ne ei sitoudu vaikka opintoihin tai työelämään. Ja sitten toisaalta jotenkin tämä tällainen, että me samaan aikaan sitten viestitään niille ihmisille kuitenkin, vaikkapa nuorille lukiolaisille tai yliopisto-opiskelijoille, että hei, tämä on sun elämän tärkeintä aikaa, että ota nyt rennosti. Ja täällä nyt liikaa anna painoarvoa sille, että nämä nyt on vaan tämmöisiä tai puhutaan jostain, että sä voit myöhemmin vaihtaa suuntaa. Ikään kuin elinikäisen oppimisen ajatus, mikä on ihana.
Mutta niitä rakenteita on niin kuin murrettu.
Niin, ne on niin kuin lakkautettu vaikka aikuiskoulutustuki ja tämän tyyppisiä asioita, että tämä on hämmentävää.
Mm. Mm.
Joo, ja sitten jos miettii ihan, no tämä kyllä pätee myös työelämään, mutta nyt mä mietin tätä just erityisesti, jos haluat keskittyä näihin lukio-opintoihin ja kaiken teknologisoitumiseen ja niin kuin tavallaan työn muuttumiseen yhä enemmän sellaiseksi tietotyöksi, jota on hyvin vaikea mitata ja joka tehdään erilaisilla alustoilla ja teknologisilla laitteilla, joita ihminen ei välttämättä edes yhtään ymmärrä, että miten ne toimii. Niin tämä on sellainen, mikä voi ajatella, että jos haluat hakea jonkun semmoisen ihan selkeän muutoksen, mikä on näissä väsymyskeskusteluissa tapahtunut vuosikymmenien varrella, niin tässä Emilia otti nyt esiin nämä teollisuustyöltä siellä laittu kypärät ja muut, niin tämmöinen niin kuin työturvallisuus on aika yksinkertaista, tai se on huomattavasti yksinkertaisempaa, ja tämä on meidän ihmisille kauhean tyypillistä, ja meidän keskustelijoille kauhean tyypillistä, että kun joku vaikka sairaus tai joku on konkreettinen ja näkyvä ja helposti löydettävä, tai joku tämmöinen onnettomuustilanne, se on selkeä, niin se voidaan niin kuin ratkaista, että laitetaan turvakengät tai jotain niin kuin, että tällaista, mutta sitten heti kun mennään tämän tavallaan aivotyön, ja sitten tämmöisen teollisuusergonomian ja fyysisen työn sijaan tämmöiseen kognitiiviseen ergonomiaan, aivoergonomiaan ja aivotyöhön, jonka on, täytyy huomauttaa, jo 1800-luvun lopulta on tiedetty olevan vaarallista myös, vaikkei se näy samalla tavalla, eikä ole samalla tavalla kollektiivinen ongelma tietysti, niin mä oon ehkä sitä miettinyt, että kuinka vähän me kiinnitetään huomiota nykyaikana siihen, että ihmiset väsyvät opetellessaan erilaisia laitteiden käyttöä tai olemalla niin kuin se järkyttävissä ergonomisissa, tosi huonoissa asennoissa esimerkiksi lukiolaiset koko päivän läppärillä. Ja sitten sen jälkeen
ruutujen ääressä
ja tuijottaa niitä, vaikka on aina tiedetty, että se on hyvin vaikea keskittää tarkkaavaisuus nimenomaan tällaisen niin kuin koneen seuraamiseen. Niitä tiedettiin jo aina. Ja sitten se, mikä on myös muuttunut, on se, että aiemmin vaikka 60-luvulla käytiin tosi paljon ihmisiä koneen välistä tämmöistä keskustelua siitä, että miten ihminen ja kone tulisi parhaiten toimeen, niin oletuksena oli se, että koneen pitää sopeutua ihmisen ominaisuuksiin, eli ihmisen inhimillisiin ominaisuuksiin, joihin kuuluu väsyminen, tarkkaamattomuus, huolimattomuus ja
tällainen. Nämä on niin ihmisen ihan ominaisuuksia.
Ja sitten niin kuin, se kone pitää sopeuttaa niihin. Ja mun mielestä nyt niin kuin, tavallaan me jotenkin, meillä on sen niin kuin, mielikuva muuttunut ihmisestä tai ihmisen kognitiivista kyvystä, että ihminen jotenkin luontaisesti niin kuin sopeutuu tilanteeseen, jossa kaikkialla pyörii erilaisia ärsykkeitä ja sitten jaksaa keskittyä, siirtää tarkkaavuutta yhdestä asiasta toiseen. Ja sitten jotenkin myös ennen kaikkea pitää työskentelystä tietokoneiden kanssa jatkuvasti, että mielellään luopuu kirjoista. Ja mieluummin, meillä on tämmöinen niin kuin omituinen mielikuva, että ihminen on jollain tavalla perustavanlaatuisesti muuttunut viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana.
Ikään kuin koneen jatkeeksi tai semmoiseksi jotenkin koneen palvelijaksi. Ja tuli mieleen, siis tämä liittyy nyt konevertaukseen, tämä seuraava asia, että tässä aina ei tarvitse jaksaa teoksessa. Eräs työuupumukseen sairastunut kertoo, kuinka hän häpesi masennusdiagnoosia, mutta uupumuksessa sen sijaan oli jotain sankarimaista. Että hän sanoo, että se jotenkin oli todiste siitä, että oli tehnyt niin paljon töitä, että sai burnoutin. Ja neurologi oli verrannut hänen tämän uupumukseen sairastuneen aivoja vanhaan tietokoneeseen, joka on erilaisten kuormitustekijöiden vuoksi täyttynyt äärimmilleen ja sen vuoksi kone käy hitaasti. Ja mä ajattelen, että tämä yksittäinen kokemus ei ole mitenkään pelkästään niin kuin kerro tästä yksilöstä, vaan ikään kuin siitä meidän kulttuurista ja just tässä tämä niin kuin konevertaus myös, niin kuin, että ihmisten aivotkin on ikään kuin tässä ajassa jotenkin kone. Mitä tämä kokemus teidän mielestä kertoo, Mona Mannevuo ja Emilia Kujala?
Musta on kiinnostava tämä tämmöinen uupumus jotenkin siitä näkökulmasta, että saa ikään kuin kirkkaamman kruunun ja meidän niin kuin tarinoissa, mitä kerrotaan. Vaikka sosiaalisessa mediassa ihmiset kertoo omasta uupumuksestaan tai mediassa tai kirjoissa, jotka perustuu osin tai kokonaan omiin kokemuksiin, niin useinhan se uupumus näyttäytyy niin kuin nimenomaan jotenkin merkkinä siitä, että ihminen on tehnyt todella paljon töitä.
eikä välttämättä edes niin, että on tehnyt töitä, koska joku käskee, vaan koska on itse tahtonut ja on tehnyt töitä niiden itselle merkityksellisten asioiden eteen. Ja sitten samaan aikaan niin kun yksilöstä etsitään myös ne vastaukset siihen, että miten minä käänsin tämän uupumuksen voitoksi. Menin terapiaan tai resetoin koko systeemini uudestaan tällä ja tuolla menetelmällä ja näin minusta tuli parempi ihminen. Ja sitten aloin ehkä opettaa muitakin ihmisiä siitä, että miten jaksaa. Eli jollain tavalla niin kun tunnistan tosi hyvin tämän, että samaan aikaan kun jollain tavalla sitä uupumusta ehkä niin kun paheksutaan, että olet tehnyt vääriä valintoja, se on sun syy, jos et jaksa, niin sitten se onkin ansio, se onkin merkki siitä, että on tehnyt tosi paljon töitä. Ja tämä on tosi niin kuin silmiin pistävää musta tässä ajassa.
Niin, ehkä se kertoo just tavallaan siitä, niin kuin siitä tavasta arvioida toisten ihmisten uupumusta ja väsymystä tai kertoa sitä omaa tarinaansa uupumuksesta ja väsymyksestä sillä tavalla, että se on jollain tavalla kelvollinen. Ja sitten juuri, että joissain tilanteissa niin kuin ihmiset ymmärtää todella hyvin ja musta kertoo ehkä enemmän siitä, että silloin kun ihmiset osaa toisen ihmisen kertovan tarinan liittää jotenkin hyvin omaan elämäänsä, niin silloin sitä niin kuin jollain tavalla hyväksytään paremmin, että kyllä, että
tunnistettavaa.
Niin, joo, mutta sitten tavallaan tuossa väsymyskirjaa tehdessäkin mä kuitenkin myös törmäsin todella paljon sellaiseen niin kuin lääketieteellistä keskustelua herättäviin sairauksiin, jossa on väsymystä, mutta joihin ei liity löydä selkeää niin kuin syytä, eikä sitten ihmisellä välttämättä elämässä olekaan se kuormittavia tekijöitä. Ja sitten me heti tavallaan päädytään siihen kysymykseen, että no...
Miten se on mahdollista, että niin, olet väsynyt?
Ja miten meidän nyt pitäisi hyväksyä tämän ihmisen väsymys, kun siihen...
Ei ole syytä.
Ei ole selkeä syytä, ellei sitä tarinallisteta joksikin sellaiseksi.
Että sen se, ajan mukaisen narratiivin niin kautta. Mutta tosiaan tämä isometriaharjoitus, kuva tuossa väsymyksen aika teoksessa oli todella hupaisa. Siinä on kuva toimistosta, missä toimistotyöntekijät ovat siis pääpainuneena siihen työpöytänsä ääreen. Ja siinä on siis menossa tämmöinen väsymyksen ehkäisyharjoitus. Muona Mannevuo, kerrotko, mistä on kyse ja halutessanne voi nyt kaikki sitten laittaa pään siihen pöytään vasten ja testata sen toimivuutta.
Tätä on pakko testata.
Niin mäkin testaan.
Mä voi olla testaamatta.
Joo. Mä voin sitten kertoa, että mä pystyn puhumaan.
Jotenkin tämä tuntuu epämukava.
Joo, se oli tämmöinen 1967 terveydenhoitolehdessä esitelty 6-8 sekunnin tämmöinen lihasharjoitus, että siinä jännitettiin lihaksia ja se on kauhean kätevä sen takia, että tässä vaiheessa oli jo ymmärretty, että istumatyö ja toimistotyö ja stressaaminen voi olla aidosti vaarallista, niin sen takia olisi terveellistä pitää tämmöistä, se on eräänlainen taukojumppa, että jännittää lihaksia sitten noin 6-8 sekuntia ja tätä markkinoitiin sillä, että kuuluisat ihmiset ja armeijan erikoisjoukotkin suorittivat tällaista harjoitusta.
Sä teet, Emilia, tunnollisesti tämän loppuun. Mä keskeytin. Miltä nyt tuntuu?
No se tuntui kyllä aika epämukavalta niin kuin vielä mennä tavallaan tämmöiseen niin kuin supistuneeseen asentoon, kun valmiiksi jo istuessa on sellaisessa. Mutta jännä, miten tätä myös perusteltiin, koska nythän me perustellaan, että okei, nämä harjoitukset on jollain karhuryhmällä ja niin kuin, että aina haetaan sieltä
se on
jostain
yhteistä sitten menneiden ja näiden aikojen. Tähän loppuun haluaisin kuulla tällaisen ajatuksen teiltä, että mikä voisi olla kollektiivinen lääke väsymyksiin, tutkija Mona Mannevuo ja sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Emilia Kujala.
Ehkä toisten ihmisten ymmärtäminen ja kuuntelu ja pyrkimys yrittää edes asettua toisten ihmisten asemaan aina silloin tällöin, vaikka ne olisi vähän etäällä omasta arjesta.
Mä ajattelin, että väsymys on, vaikka se on epämukavaa, niin se on tosi tavanomaista, se on tosi normaalia, niin jotenkin sen hyväksyminen, vaikka nyt marraskuussa, kun mä veikkaan, että 99% ihmisistä on vähän väsyneitä, että se on ihan ok.
Niin, ja jotenkin tuntuisi oudolle se ajatus, että ihminen ei muka koskaan olisi väsynyt. Se vasta kummallista olisi. Tutkija Mona Mannevuo ja sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Emilia Kujala, kiitos ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Minna Kant, se oli kyllä aikoinaan aika ahkera ja työteliä, sitten oikein ihan päätä huimaa, kun miettii, mitä kaikkea hän saa aikaiseksi. Mutta ehkä siellä oli joku sellainen salaisuus, mikä me olemme kenties ehkä unohtaneet. Mitä Minna mahtaisi sanoa meille tämän ajan ihmisille? Voi olla, että hän ehkä muistuttaisi, että hei, ei ole hyvä tehdä liian paljon työtä. Täytyy myöskin laiskotella välistä ja välistä huvitella. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.